พบกับรายการเล่าข่าวนอกกระแสสวัสดีค่ะพบกับรายการเล่าข่าวนอกกระแสนะคะกับดิฉันมุทิตาเชื้อช่างค่ะสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์พิเศษอีกสัปดาห์หนึ่งนะคะที่เราจะนำเสนอคาถาชิ้นสำคัญในวาระโอกาส14ตุลาคมค่ะงานรำลึกเหตุการณ์14ตุลาคมปีนี้นะคะมีเจ้าภาพใหญ่ๆแยกกันจัดงานรำลึก2งานงานหนึ่งก็คือของคณะกรรมการ14ตุลาเพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์นำโดยจรัญดิษฐาอภิชัยอีกงานหนึ่งก็ได้แก่เครือข่ายภาคประชาสังคมที่นำโดยมูลนิธิ14ตุลาและกลุ่ม FOP นะคะ14ตุลาปีนี้ก็ถือเป็นช่วงที่คึกคักขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากสถานการณ์การเมืองเริ่มคลี่คลายลงมีการแสดงทางวัฒนธรรมต่างๆมากมายเช่นเดียวกันกับการกล่าวปาฐกถาที่ก็มีหลายท่านมากล่าวปาฐกถาใน2เวทีนี้แต่ไฮไลท์ของงานปีนี้นะคะเห็นจะหนีไม่พ้นเสกสรรประเสริฐกุลอดีตผู้นำนักศึกษาเมื่อ14ตุลาคม2516หลังจากที่เขาดูจะเงียบหายไปในช่วงสถานการณ์แหลมคมหลายปีที่ผ่านมาวันนี้เขาได้รับเชิญให้กล่าวปาฐกถาโดยเจ้าภาพใหญ่ทั้งสองงานและที่ฮือฮาที่สุดเห็นจะหนีไม่พ้นการกล่าวปาฐกถาที่หอประชุมใหญ่เมื่อวันที่13ตุลาคมซึ่งมีคนฟังกันล้นห้องประชุมนะคะและหลังจากนั้นก็มีคนแชร์งานปาฐกถาของเขาที่เผยแพร่ตามเว็บไซต์อย่างมากมายมีทั้งการวิพากษ์วิจารณ์และชื่นชมแน่นอนส่วนใหญ่จะเป็นไปในทางชื่นชมในที่นี้จะขอสรุปแล้วก็ตัดบางส่วนที่สำคัญในปาฐกถาดังกล่าวมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะคะหากท่านใดสนใจก็สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ประชาไทยเช่นเดียวกันกับคลิปวิดีโอก็มีทั้งในประชาไทยแล้วก็มีทั้งใน YouTube ซึ่งมีเจ้าภาพมากมายพยายามอัปโหลดขึ้นไปให้ได้ชมกันค่ะเสกสรรเริ่มต้นพูดถึงเจตนารมณ์ของ14ตุลาซึ่งเป็นยุคที่ผู้คนใฝ่ฝันถึงเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเป็นธรรมประชาธิปไตยที่พวกเขาปรารถนานะคะแยกไม่ออกจากจินตนาการถึงชีวิตที่ดีกว่าระบบการปกครองที่เป็นพื้นที่ทางการเมืองที่เปิดกว้างให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมในฐานะทางการเมืองที่เท่ากันแล้วก็เป็นกระบวนการทางการเมืองที่แนบแน่นอยู่กับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนสามารถตอบโจทย์และแก้ปัญหาให้ผู้คนได้อย่างแท้จริง
คนเราจะรู้ความเสียชนได้อย่างไรหากไม่สามารถเลือกรัฐบาลที่พอใจและบอกโลกในบางกรณีต้องการอะไรความเสื่อมภาพของมนุษย์จะปรากฏเป็นจริงด้วยวิธีไหนหากไม่ใช่เสียงที่เท่ากันในการกำหนดชะตากรรมของบ้านเมืองดาวสุราความเป็นธรรมก็เช่นเดียวกันเราคงไม่ถึงจุดนั้นได้ใหญ่ถ้าผู้คนเสียเปรียบไม่สามารถทางการได้รับคุ้มครองผลประโยชน์ทั้งพึงมีทั้งได้ของพวกเราดังนั้นทั้งหลายจะเห็นได้ว่าระบอบประชาธิปไตยที่นำความที่เลื่อนลอยไม่ใช่สิ่งที่จะจับต้องไม่ได้หากความสัมพันธ์ทางอำนาจที่ยังง่ายชัดเจนและมีสาระใจกลางปรัชญาอยู่หนึ่งประโยชน์เท่านั้นคือให้ประชาชนเป็นนายของตัวเอง
เขายังพูดถึงประวัติศาสตร์ช่วง6ตุลาคม2519ด้วยนะคะรวมไปถึงสถานการณ์หลังจากนั้นที่ประชาชนและนักศึกษาพากันจับอาวุธขึ้นสู้เป็นสภาพสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อหลายปีหลังจากมีการปราบปรามในเหตุการณ์14ตุลาพร้อมทั้งสรุปบทเรียนในช่วงนั้นว่าจริงๆแล้วประชาชนสามารถคัดหางเสือประวัติศาสตร์ได้ถ้าร่วมมือร่วมแรงกันผลักดันบ้านเมืองไปในทิศทางที่ต้องการนะคะแต่อย่างไรก็ตามเขาเห็นว่าถ้านับจากวันเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475ซึ่งเป็นหมุดหมายแรกของการปักธงประชาธิปไตยแล้วเวลาก็ผ่านมาถึง80ปีโดยที่เราก็ยังไม่มีประชาธิปไตยสมบูรณ์นะคะนับเฉพาะแค่40ปีหลังเนี่ยก็จะพบว่ามีการรัฐประหารเกิดขึ้นอีกหลายครั้งทั้งที่สำเร็จและล้มเหลวในจำนวนนี้เป็นการล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง3ครั้งในปี2519 2534 2549แล้วก็ยังไม่ต้องเอ่ยถึงการใช้กำลังรุนแรงโดยฝ่ายรัฐในหลายๆเหตุการณ์รวมถึงกรณีกระชับพื้นที่เมื่อเดือนพฤษภาคม2553 เขาจึงอดตั้งคำถามไม่ได้นะคะว่าเหตุใดประชาธิปไตยไทยจึงไม่สามารถปักหลักมั่นคงเสียทีโดยเขาวิเคราะห์เหตุปัจจัยออกมาแบ่งเป็น3ข้อค่ะ
เราจะได้อดตั้งคำถามไม่ได้แล้วอะไรที่จะได้เป็นอุปสรรคกั้นขวางมิให้บ้านนี้เมืองนี้สามารถจะตั้งระเบียบแรงรัฐบาลได้อย่างสันติต่อเนื่องอะไรทำให้ประชาชนต้องหลั่งไหลกันแล้วเพียงเขาไม่เห็นด้วยกับผู้คุมอำนาจด้วยเหตุอะไรหรือในระยะ40ปีผ่านมาประชาธิปไตยถึงไม่สามารถยังรากมั่นคงในประเทศไทยผมเองถามนักเจตคนอาจจะมองปัญหาต่างๆไปในตัวทั่วแต่เท่าที่มองเห็นมากผมคิดว่าอุปสรรคใหญ่ของประชาธิปไตยน่าจะมาจากเหตุปัจจัย3อย่างที่เกี่ยวโยงสัมพันธ์กันปัจจัยที่1คืออิทธิพลของชนชั้นนำภาครัฐที่เคยผูกขาดอำนาจการปกครองมาก่อนปัจจัยต่อมาได้แก่ฐานะครอบงำของวัฒนธรรมการเงินแบบอำนาจนิยมซึ่งไม่สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยส่วนปัจจัยที่3มาจากสภาพกำลังของฝ่ายประชาธิปไตยยังไม่มีลักษณะคงเส้นคงวา
เสกสรรตั้งคำถามด้วยนะคะว่าเหตุใดชนชั้นนำแต่เดิมจึงไม่ยอมรับและเปิดทางให้ประชาธิปไตยโดยง่ายทั้งที่เห็นแล้วว่าระบอบอำนาจนิยมเป็นสิ่งล้าหลังทางประวัติศาสตร์และถูกต่อต้านอย่างมากเขาให้คำตอบว่านอกจากชนชั้นนำจะต้องการรักษาสัดส่วนในพื้นที่อำนาจที่เคยครอบครองแล้วชนชั้นนำเก่ายังมีชุดความคิดที่เชื่อว่าถูกต้องกว่าประชาธิปไตยด้วยหรืออย่างน้อยก็ถูกต้องกว่าประชาธิปไตยในความหมายสมบูรณ์ยิ่งไปกว่านั้นนะคะเราอาจจะต้องยอมรับว่าสังคมไทยประกอบด้วยมวลชนจำนวนไม่น้อยที่สมทานชุดความคิดแบบอำนาจนิยมอุปถัมภ์นิยมและชาตินิยมที่คับแคบแนวคิดทั้งปวงนี้บางด้านก็เหมือนเป็นเรื่องธรรมดาแต่บางด้านก็ขัดแย้งกับคุณค่าประชาธิปไตยแบบประสานงาแล้วก็ถูกผลิตอย่างตั้งใจและขยายเป็นพิเศษหลังการรัฐประหารทุกครั้งดังนั้นแทนที่ประชาธิปไตยไทยจะตั้งอยู่บนฐานวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับมันเป็นวัฒนธรรมที่ย้ำถึงเสรีภาพความเสมอภาคและความยุติธรรมมันก็กลับกลายเป็นว่าประชาธิปไตยไทยไม่มีฐานวัฒนธรรมที่เหมาะสมคอยเกื้อหนุนและห้อมล้อมให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เช่นนี้แล้วมันจะมีความเป็นไปได้ตลอดเวลาว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือผู้นำการเมืองบนเวทีประชาธิปไตยจะถูกกล่าวหาว่ามีความผิดทางวัฒนธรรมทั้งที่บางเรื่องจะเป็นประโยชน์กิจการบ้านเมืองเลยในขณะเดียวกันมันก็มีความเป็นไปได้เสมอที่มวลชนผู้ทราบซึ่งกับวัฒนธรรมทำเก่าจำนวนไม่น้อยจะออกมาเรียกร้องให้โทษรัฐบาลเกิดวิธีนอกระบบหรืออย่างน้อยที่สุดก็ออกมาต้อนรับรัฐประหารโดยไม่คำนึงถึงผลเสียในระยะยาวแน่ละสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าประชาธิปไตยมีพลังรองรับอย่างแน่นหนาคงเส้นคงวาเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่และมีความซับซ้อนอยู่พอสมควรการที่เหตุการณ์อย่างตุลาคมเกิดขึ้นได้หรือเหตุการณ์ในปี2535และ2553เกิดขึ้นได้ย่อมแสดงให้เห็นว่าพลังประชาชนที่คัดค้านการผูกขาดอำนาจนั้นมีมากพอที่จะผลักลัทธิอำนาจนิยมให้ถอยร่นลงไปแต่การจะทำให้ระบอบประชาธิปไตยมีเสถียรภาพยังเป็นอีกเรื่องหนึ่งและจำเป็นต้องอาศัยเงื่อนไขที่มากกว่านี้พูดง่ายๆสั้นๆก็คือว่าประชาธิปไตยไทยจำเป็นต้องมีฐานกำลังทางสังคมที่พร้อมแบบพันธะในการพิทักษ์รักษาและเสริมความมั่นคงในขอบเขตที่กว้างขวางกว่าที่เป็นอยู่มิฉะนั้นก็อาจตกเป็นฝ่ายเพียงครั้งถดถอยได้เลย
ประเด็นวัฒนธรรมนะคะเป็นหนึ่งในประเด็นที่เสกสรรเน้นย้ำนะคะโดยเฉพาะกับชนชั้นกลางใหม่ซึ่งเขามองว่ากลายมาเป็นพลังขับเคลื่อนประชาธิปไตยที่สำคัญมากในยุคนี้ทั้งนี้นะคะในนิยามของชนชั้นกลางใหม่ที่เสกสรรบรรยายก็คือคนในชนบทและชนชั้นกลางค่อนไปทางข้างล่างในเมืองหลวงนะคะแม้เสกสรรจะไม่ได้พูดว่านี่คือพลังมวลชนของกลุ่มคนเสื้อแดงแต่ว่าหากนึกเทียบดูเนี่ยก็คาดว่าน่าจะใกล้เคียงโด ดังนั้นก็น่าจะเป็นการสื่อสารโดยตรงกับขบวนเสื้อแดงด้วยนะคะโดยอดีตผู้นำนักศึกษาท่านนี้นะคะได้เสนอแนะว่าประเด็นวัฒนธรรมเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ขบวนประชาธิปไตยต้องต่อสู้ด้วยความระมัดระวังและค่อยๆปรับเปลี่ยนทัศนคติผู้คนบางอย่างก็ต้องปล่อยให้เกิดความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ
อย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและซับซ้อนกว่าการเมืองเพราะมันเป็นสิ่งที่ซึมลึกถึงจิตใจและจิตวิญญาณของผู้คนอีกทั้งมีมวลชนเข้ามาเกี่ยวข้องในจำนวนมากอันนี้หมายถึงว่าประเด็นวัฒนธรรมสามารถสร้างความขัดแย้งกว้างขวางและรุนแรงได้ดังนั้นในสนามแข่งขันด้านวัฒนธรรมนักสู้เพื่อประชาธิปไตยจึงต้องรักษาจังหวะก้าวที่เหมาะสมสอดคล้องกับเงื่อนไขที่เป็นจริงในระดับที่พลาดไม่ได้พวกเขาควรจะเรียนรู้วิธีใช้อำนาจก่อนซึ่งมุ่งเสนอความดีความจริงและความงามในนิยามของตนมากกว่าพอใจกับภาพลักษณ์ของนักถอดรื้อที่เห็นคนนั้นคนนี้หรือเห็นทุกสิ่งทุกอย่างดูขวางหูขวางตาไปหมดอันนี้จริงวัฒนธรรมเก่าไม่จำเป็นต้องขัดแย้งกับประชาธิปไตยในทุกการบางอย่างก็ไปได้กันได้ยกเว้นส่วนที่เป็นอำนาจนิยมเท่านั้นที่ยากจะเข้ากันได้กับแนวคิดเรื่องเสรีภาพความเสมอภาคและความเป็นธรรมกล่าวสำหรับในมิติอื่นๆในด้านวัฒนธรรมประเพณีไม่มีประเทศไหนในโลกหรอกครับที่สามารถตัดขาดจากประวัติศาสตร์ของตัวเองได้ทั้งหมดและในประเด็นนี้เนี่ยควรเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงควรถูกปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติขบวนประชาธิปไตยต้องไม่ทำให้ผู้คนจำนวนมากรู้สึกสูญเสียพื้นที่และตัวตนอย่างกระทำหันหากควรทำให้พวกเขารู้สึกได้รับสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเก่าซึ่งจะสร้างความผูกพันกับระบอบต่อไปพูดก็พูดเถอะแม้แต่ประชาธิปไตยต้นแบบในโลกตะวันตกก็ยังต้องมีพื้นที่สำหรับทุกฝ่ายตั้งแต่อนุรักษ์นิยมเสรีนิยมมาจนถึงสังคมนิยมตราบใดที่เราไม่สามารถทำให้มนุษย์มองโลกเป็นสีเดียวกันได้อีกทั้งไม่อยากลบลาฆ่าฟันไม่ให้เสียเลือดเนื้อตราบนั้นการบริหารความขัดแย้งแบบสันติวิธีในกรอบของประชาธิปไตยน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด
ยังมีรายละเอียดของการวิเคราะห์ชนชั้นกลางใหม่ที่น่าสนใจนะคะพร้อมข้อเสนอแนะอื่นๆต่อขบวนคนชั้นกลางใหม่หรือว่าขบวนประชาธิปไตยนี้ด้วยแล้วก็เป็นข้อที่สำคัญด้วยผู้สนใจนะคะสามารถหาฟังได้ไม่ยากในอินเทอร์เน็ตนะคะอย่างที่บอกนี่เป็นการพูดของอดีตผู้นำนักศึกษาคนสำคัญที่ผู้คนรอฟังแล้วก็นับเป็นการประกาศจุดยืนชัดๆของเขาด้วย
มิสหายทั้งหลายครับพี่น้องทั้งหลายผมทราบดีว่าเรื่องราวที่พูดมาทั้งต้นแทบจะเป็นการเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนและทุกท่านก็คงทราบดีอยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยฉะนั้นก็ตามผมจำเป็นต้องเอ่ยถึงสภาพดังกล่าวเพื่อบอกพวกท่านว่าผมยืนตรงไหนและคิดอย่าง
หมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ก็หอมปากหอมคอกันแต่เพียงเท่านี้นะคะเวอร์ชันเต็มติดตามได้ที่เว็บไซต์ประชาไทสัปดาห์นี้ขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ